Zapraszam do wysłuchania audycji dokumentalnej Jana Smyka Pół wieku Syberii.
Pięćdziesiąt lat wyrwanych z korzeniami i wiele lat milczenia. Przeszłość, która serce rani, koszmar, co sen w piekło zmienia. I znów się budzi tyle słońca, ściany rodzinne, jak tu miło. Może to sen, niech trwa bez końca, lecz nie chcę, by się tamto śniło. Jan Truszkowski.
Ojciec mnie uczył polskie piosenki. Pamiętam jak dzisiaj taką piosenkę. Na starym zamku wysokiej wieży, gdzie biały gołąb siadywał, tam młody żołnierz stojąc na warcie smutną piosenkę on śpiewał.
Tu był majątek. Tutaj o co te domy to był sata, tam dom dziedzica. A tatuś chodził do nich tam w niedzielę, to je mnie zabierał, to ja się z siostrą bawiłam. A jego siostra wyjechała i matka i brat z Andersem. Brat poszedł, walczył pod Monte Cassino i zmarł, 62 lata miał. A Ryszard, ja jemu 6 lat wysyłałam zaproszenia, 2 razy do roku. I tak, nie nada, bo w Moskwie olimpiada. Nie nada.
Nie tak mówisz, Tyryńka.
A jak?
No trzeba mówić tak, jak było.
No a jak? To tak było.
Ja byłem w 67 roku w Polsce. Byłem w gminie w Piątnicy, wziąłem taki papierek, że tu mam ojcowiznę, no i myślę, że mam do czego wrócić. Ale tam w ministerstwie powiedzieli tak, że pan nie może się zostać. Pan może się starać wrócić do Polski tylko przez ambasadę polską. Ambasada polska, Moskwa. No i chcesz, nie chcesz, muszę wracać. Pojechałem przez Moskwę do ambasady zaszłym. Mnie mówią, panie, nam potrzebny dokument władzy sowieckiej, że panu można wyjechać. Ja my wizę od razu damy i pan może jechać. Ale Ruscy nie dali tego dokumentu. Do Polski jechać nie można. Polakiem jesteś, ale do Polski jechać nie możesz.
Biały gołąbku, poleć w daleką krainę, by zaspokoić smutki żołnierza, przynieś, ach, przynieś nowinę.
Mój ojciec jako ochotnik wstąpił do wojska. Rozbrajał Niemców w Białymstoku i służył w 10. pułku ułanów. Miał stopień starszego sierżanta. I w 22 roku za to służbę on dostał tu 6 hektarów ziemi, bo majątek był rozparcelowany i oddany tym wojskowym, którzy służyli u Piłsudskiego. No i ojciec ożenił się, miał żonę, 5 dzieci. Tak my żyli. No i przyszedł ten 39 rok. Ojciec uciekł z domu przed Niemcami, ale przez jakich parę tygodni wrócił. Była bardzo potężna zima, było dużo śniegu i był mróz. No i jednego razu, to było 10 lutego 40 roku, w nocy do nas do drzwi stuk. Matka wstała, ojciec był w domu, ale on szybko się ubrał, otworzył okno i w okno wyskoczył. Zachodzi do nas 3 ruskich żołnierzy. Dobrze, ojca nie ma, to wy musicie się zbierać.
Zabierajcie z wieszczami.
Bo będziecie wywieziony stąd.
Zabierajcie z wieszczami, zabierajcie.
No i chcesz, nie chcesz, zaczęli się zbierać, oni jeszcze nas poganjaju, żeby szybciej, szybciej.
Zabierajcie!
Tak, konie wyprowadził na podwórko sani. I to wszystko załadowali na te sani. Na szosę wyprowadzają jeszcze sąsiadów. I tak zorganizowali taką kolumnę. I już pojechali do Łomży. No i przygnali nas na stację kolejową i do wagonów. Drzwi zamknęli, zawiązali drutem. I straż koło pociągu. I tak dwa dni trzymali, bo jeszcze ludzi dowozili, zbierali. I ten pociąg coraz większy, większy i potem ruszyli. No i tak nas wiezli, aż w marcu miesiącu przywiezli do obwodu archangelskiego. Dużo naszych mieszkańców z tej wsi Elżbietin znalazło się na taki posiołek Soluga. Tam przed nami byli ruskie kułaki, zesłańcy. Ale tam już tych ludzi, można powiedzieć, że nie było. Oni tam poumierali. No i tam oni mówili nam, że oni nas nie wywieźli. My nie mieli pracy i sami pojechali pracy szukać. A przyszło lato 40 roku, to nas dzieci też do pracy pognali. I my tam tak żyli. To był 40 rok, 41. A w 41 już na jesieni nam dali wolność. Bo jak nas przywieźli, to było nam powiedziano tak. Polski nie ma i wy Polski nigdy nie zobaczycie, bo takiego państwa nie ma jak Polska. Ty zobaczysz Polskę tak, jak widzisz swoje ucho.
Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра
в 41 году,
без всякого объявления войны,
потом, как немец начал войну с русскими, то нам дали вольность. Мы могли стамтуд выехать. No i tam starsi takie chłopcy, mężczyźni dowiedzieli się, że formuje się polskie wojsko. I jak możemy, to musimy się tam dostać się do tego powiatu Buzuluk.
Przez Brud spod bieguna północnego, przez Lubiankę, przez Katyński las. Na nieludzkiej ziemi znowu wojski brak. Wyznaczyli bezimienne szyże, nie zatrzymał nas czerwony kat. Podszedł nami Polska coraz bliżej.
No i tak jechalim. A wagony takie same, bydlęce, towarowe wagony, tam osobowych nie było. Tam w tych piecykach się paliło, jakoś dostawali tego paliwa, ale żywności nie było. I tym pociągiem dojechałem ja z rodziną do takiej stacji kolejowej Kungur. To jest na Uralu, między Swierdłowskiem a Permią, czyli między Jekaterynburgiem i Permią. Bo teraz Swierdłowsku nie ma, teraz jest Jekaterynburg. O, i ja tam wyszłem z bratem, bo matka miała jeszcze trochę pieniążków, to dała nam, żebym poszli kupili coś do jedzenia. To Longin poszedł w jedną stronę, a ja w drugą stronę. Kupiłem chleba, jestem bardzo zadowolony, że mam chleb i wracam do pociągu. Ale jak doszłem do tego miejsca, gdzie nasz pociąg był, to jego już nie było, tylko daleko, daleko widać było jego. On pojechał. I tak ja zostałem się na tych torach kolejowych. Miałem 11 lat, byłem leciutko ubrany i nikogo nie ma blisko, dobrego człowieka. небо, тори, мруз, снег. Я ставим там і плакавим на тих торах колійових. Але у русських є таке прислов'я, що Москва слізам не вірить. Плач, то не поможе. З поворотом вилазим під тими потягами. Там зауважили кілька осіб і подешев запитався, чи може з ними доїхати до Свердловська. Для чого не можеш? Заходь і поїдеш. Потім рушив і так доїхали до Свердловська. А в Свердловську зауважив їм двох польських жовнежі. Вони, хлопче, ходь, ми поможемо ті. Ну і запровадили мені до вудці. То він дав мені 90 рублі, показали мені, де можна купити білет, в якій касі. Ставимо в колейці і підходить до мене русський міліціонер. Біжи мені за ковніше з тієї колейки витягнув. Пошли. Ну і той. І запровадив мені до такого покою. В дверях став стол. За тим столом сиділа кобіта. На столі лежить пістолет. І так тримали нас діти. Там і русські були, і жиді були. Потім на другий день поїхали. Мені далеко від того Свердловська. То був такий дєтприйомник свердловський. І там дали таке жондове убрання. Ну і старших, то до закладів до праці проведзали. А я достав їм працю на кухні. І так я жив їм там до червця 42-го року. Другого чи там 3 червця мені запровадили до керівника, так як керівник був, ми її називали тетя Груша, бо у неї був дуже нос і завжди червоний. Ну і вона мовить, що шукали мою родину, але не знайшли. І з цього поводу бенде мусив їхати додому дітка. То завезли мені до Кабышлова. На всход, от Свердловська на всход. І там було тіле діти напхано, що там не було місця. Ну і нас на потяг і до Омска. Привезли до Омска, і там дєтприйомник. З однієї сторони того дєтприйомника стала церков, а з другої сторони недалеко була тюрма. Там теж було тясно. І потім нас запровадили на статок. І повіділи нам, що їдемо до Тобольська. І на тим статку нам давали їсти. Тільки мені не можна було дати їсти. Бо такого, як Покропович, на тим статку не було. Там Іванов, там Сидоров, тим їсть даю, бо вони в списі со. А Покроповича нема. Йому їсти не можна дати, бо він є опцій. Він не наш. Але був в списі Патишев, Павел Антонович, а його нема. То як ти бендеш Патишев, то бендеш я, то як ні, то ні. Ну то добре, то я єстем Патишев. Ну то прошу дуже, маш їдзені. Ну і так, пари тигодні пунелім тим стати, до Тобольська до пунелім. І потім на піхоти пошли до такого Івановського монастиря. Чили то був кляштор Кобєцький. І там був зорганізований дитдом номер 47. Ну і там була зорганізована школа, але ми мусили і працювати. В лісі дерево жнуть, чи на риби. Ну і ще то там було. Там було теж, всім хлопакам то робили так рисунок на ренці. Якби полуслонка і рок уродження. То-то. А тут ще було написано «Сибір» і 1929 рік. Десь поліція злопала, то вже бачили, скон є. І так ще живо там. Скажи-ка, скажи-ка, товариш, за що в рудники ти попав? За що ти прикований к тачке з железною лопатою в руках? А я там жив в тим дому дітка до єсені 43-го року. І я стараємося там тутець, але не можемо. Не відважилися їсти. А на окрент, щоб окрентом себе достати там, не можна, бо там кожен мусив мати білет, припустки, паспорт. А у мене нема ніч. І як уж я довідявся, що до Омська бен до посилати, до праці, то я з керівником того дому дітка розмовив, що я теж хочу їхати до Омська. Він мовив, що ти ще за молодий єстеш. Там не будеш учив, там будеш працював. Я мовив, то добре, я вже можу працювати. Ну то як можеш, то поїдеш. І я поїхав. До Омська доплинули ми і до праці погнали. Але там було таке воронки, що нам жити було дуже-дуже тяжко. Бо мені якась така студова, не студова, хліби, не хліби. Огрівання там не було, а й сніг сипав. Стала железна бечка, дно вбите, друра ставлена до гури. А палива теж не було, але там недалеко за плотом лежала дуже купа дерев'яних бечок. То ми те бечки půjдемо украднем, через плот прижутим, розвалим те бечки, млотим поб'ємо і до тієї бечки, і палилим тим древом. То напалим так, що та бечка червона, але рано встаєш, то на нас 2-3 сантиметри снігу лежить. А то ще така, якби єсінь була, не зима. Приїхало дві кобіти, мужчини попочили на то. То вони дійсно були, а на другий день нас п'ю, на самохід і забрали, повезли. До такого завод номер 14. І праця на токарках працювати.
Во время войны ярко проявилась выработанная тысячелетним российским опытом способность нашего народа переносить жесточайшие социальные перегрузки. Война еще раз продемонстрировала удивительный талант россиян раскрывать...
На той карте нигде в жизни не працювали, а як это жить имявим 13 лет. Но, але припроводили до токарки, так повідали, ото... Гузик притисни, притиснем, работає. А тен притиснеш, стане. Поняв, поняв, работать. І цілий курс науки. О. Робили потиски. Ну і то була робота 12 годин на добу. А як не було зміни, то мусявись работати 24 години на добу. Але то доба прийшла, друга зачинилася, є ще 12 годин, то вже маєш 36 годин стоїш у праці. І так мусяли спрацювати. А як зупи подали, то там тільки теж, то була така вода, трошки-трошки забарвьона. А хліба дійсно нема. Замість хліба мамі пірог. То така скурка з монки, з тістка зроблена. Ну, десь грубості може бути яких 2-3 міліметри. А в середку капуста змерзнента. Змерзнента капуста або картофель. І то треба було їсти. Недалеко був ринок. Самі робили мкутки. Самі робили в'ядра, міски самі робили з бляхи, тільки треба було украсти бляхи. Завжди комбінували щось. І навіть дійшло до того, що те потіски на ринку спродавали. Люди купували, або ми з цього потіска робили моздежі для тлучення солі, пепшу. Бо в склепах не было ничего такого, чтобы в склепе. Все было сделано для фронта. А мы потихо робили для людей. А люди купуют на рынку. Ну то что? Ну то так и шло. Аж до 47-го года. Потом нас на окрент и повезли окрентом. Але уж не в ду пожеце Иртышу, а до гури. И довезли нас уж до остатнего повяту Омской области. На полудне. Таке место Червак. И потом така местовость Дробышево, местечко повятове. И там нас поделили по колхозам. Я еще там кілька хлопаков досталимся до колхоза «Красное знамя» над брегом реки Иртыша, вёска Александровка. Трактор. И на тракторе мусяем працовать. Тен трактор мог тягнуть 5-скибовый пук. И мне была установлена норма 7 гектаров за город за день. То я заработал 25 рублей и 15 килограммов збожа за день. До порівняння з тим, хто там в колхозі працював коло бидва чи десь там, то я був королем. Я там працював 48, 49 і 50 рік. Єсенью вже мав завідомлення з комісаріату військового явиться в Червак. Ну і приїхав. Право їзди маєш? Мам. До війська. Родилась ты под знаменем малым в 18-м грозном году. Всех врагов ты всегда побеждала, победила фашистов орду. Несокрушимая, нелегендарная, в боях познавшая радость побед, тебе любимая. Добра пісенка. І привезли аж до Калинкович, Білорусь. Праві вдома. Цивільне убрання забрали, мундурування військове. Єдин другого не познає. Приїхали, ага, так і так і так. І Патишев Павел Антонович, тракторист, керовця. На самоход, до роботи. Ну і мав випадок, розбив Студебекером цивільний самоход. За то був сказаний до штабу дивізії, до праці, як керовця возить полковника, зампотеха дивізії. То є замісник доводця дивізії по техніці. Поїдемо, розмовляємо. Он питає у мене, хто ти єстеш? Я мой товарищ полковник, а если я скажу правду, а он, ёб твою мать, мне только правда и нужна, же ему только правда и потребна, то я ему поведял, же я не жаден Патишев, же я не естем русский, же я естем поляк, вывезен из Польски, же так и так мой лёсю уложу. А он мовит, а кто о тим ве? Я мовит, наразі ник не ве. То, чтобы никто не видел. И так я его 4 лета возил, этого полковника. Пожондный был хлоп, мерсизна. Не вим, ну теперь то уж хиба он не живет. Бо уж я по войску или лет. Я был из войска звольнен в 55-м году. Ну, а то упунело, то уж он не має его на свете. Ну, але был добрый. Бу бывем, в Гродне, в Лиде бывем. Были так и маневры, же только у границы были. Были, подшивем на польскую сторону. Але что зробишь? Бо же бы мне до Польски, бо в Польсе были русские войска, было. Же бы я достався до Польски, то я не вим, что бы было. Аль бы был на Калыме пошед, аль бы бы тут и зостав. Бо что я бы зробил? Я, может быть, как бы мутик с того русского войска, а злопали дезертир, Калыма, то и забезпеченный был на Калыме. А так, тен полковник мне повел их, застаешься в войску еще на 20 лет, то достаешь мешкание, эмеритуры, где хочешь, там можешь достать мешкание и достанешь эмеритуру и будешь жив. А еще 20 лет. Я попадаю на это все, говорю, не, товарищ полковник. То, говорю, я ничего не могу сделать, мусишь ехать на землю целинно. Бо Никита Сергеевич Хрущев жондил, а Хрущев зацедовался поднять землю целинно, что не были уживаны. Казахстан, Сибирь. И там потрібні були люди до праці. Ну, то мені дає скерування до Казахстана чи на Сибирь. Ну, помисляємо собі, то ні, то на Сибирь, добре. Омська область, Червакський район, авторота номер 43, чили єдноска самоходова за номером 43. І документи твої там. Хочешь, не хочешь, але мусишь ехать. По тебе всё едно знайду.
Родины просторы, горы и долины, серебро одет и зимний лес грустит. Едут новоселы по земле целиной, песня молодая далеко летит.
Только зима морозная, ночь летняя звёздная, скоро любимые с темном краю. Бьется дорога длинная, здравствуй, земля целинная, здравствуй, простор широкий, весну и молодость причаль свою.
И в результате где пан трафил?
А до Нововаршавки. Єдноска самоходова под номером 43. Містилася в Нововаршавці. Нововаршавка то є місцевість, місто повітове Омської області, лежи над берегом реки Іртиша, на лівій стороні реки. На правій стороні тієї реки місто Червак, то було за цара ще. Нововаршавка теж повстала за часів царських. Там було пустков'я, там не було ніч. І там приїхали два колеги. Попадшили, що є ладне місце, то тут ще осідлим. Але як буде ще називати наша місцевість? Нова Варшава. А для чого? Бо вони служили в війську русським в Варшаві. І були з війською звільнені, і їм цар дав свободу, чи вольність. Поїдеш на Сибирь, б'єш землі, іле хочеш, і роб, що хочеш. Жий, але без жодного податку. Ну, то люди там і тягнулися. І так повстала та Нова Варшавка. Вона повстала в 1906 року. То вже вона має 104 літа. Приїхали до тієї Нової Варшавки. Стої самоходів хіба зі 100. Без керівців. Нема. Як і хочеш, на тебе як і патчі, так і б'єш. А те самоходи переважні були зі 150. Диспозитор тобі пише карти другого, їдеш там, їдеш там. Я питався, а де я буду жив? А мені командир автороти Двортов мові, я сам в сараї живу, чи в хлєві. А ти питаєшся, де ти будеш жив? Маш самоход, маш і життя. Możesz tam i spać, możesz tam i jeść, możesz i wszystko w samochodzie. I to był 53 rok, marzec miesiąc.
Наступили последние минуты прощания с Иосифом Виссарионовичем Сталиным.
To było nie do porozumienia, że Stalin zmarł. Jak to mogło być? To było taki żałoba była, ogromna żałoba, że Stalin zmarł.
Дорогие товарищи, друзья, трудно выразить словами чувство великой скорби, которое переживают в эти дни наша партия и народы нашей страны, все прогрессивное человечество.
Przy trumnie, w której spoczywa Józef Stalin, pełnią wartę honorową jego najbliżsi współpracownicy, członkowie Komitetu Centralnego Rządu Radzieckiego, marszałkowie i generałowie Armii Radzieckiej.
My to odebrali tak, to śmierć Stalina. Stalin zmarł, co będziemy robić? No jak zwykle w Rosji robią. Trzeba oblać Stalina, żeby jemu się dobrze spało. Zorganizowali. Przywieźli wódkę. Poszli, bo niedaleko od naszego domu był szpital cywilny. Tam mieli znajomych dziewczynek, które pracowali na kuchni. Od nich dostali zagryzki porządnej. No i usiedli. I tak pochowali Stalina. Żeniłem się w tym kołchozie Krasne Znamie. Miałem żonę, ona w kołchozie żyje, a ja no Warszawka, tam odległość 50 kilometrów. No i co robić? O, trzeba jakoś ją zabrać stamtąd. No to ja tam popracowałem, trochę pieniążków zarobiłem i kupiłem sobie ziemlankę tam. Na wiosnę ją deszcz rozwalił. Palało się, nie ma ani dachu, nie, no bo z ziemi wszystko rozmokło. Myślę sobie, pobuduję ja sobie dom tu, w tej Nowej Warszawce. Ale myślę, może bym i w Polsce pobudował. Ale jak ja do Polski się dostanę? Jak ja nie mogę powiedzieć, że ja jestem Polakiem. Pisałem do tego biura poszukiwać, ale mówię, no nie ma. Rodziny nie ma nic. No i co robić? To była katorga, nie praca. O, proszę bardzo. To jest transsyberyjska magistral, czyli tory kolejowe. Tu jest Nowa Warszawka. Rozumie pan? Ja mam kartę. Muszę jechać. A wie pan gdzie? Tu. Samochodem. I popatrzy pan, tu droga się skończyła, rzeka Irtysz. To żeby tu dojechać, to przez to rzekę, przez Irtysz trzeba było tu ze 20 razy przejechać. I dalej drogi żadnej nie ma. Żadnego śladu samochodu nie ma. A jechać trzeba. No to może pan sobie wyobrazić. To była katorga, nie praca. Za dzień nie dojedziesz. Tu trwało z pół miesiąca w samochodzie. Zima, śnieg, bo latem tam drogi żadnej nie ma. A ile tam samochodów utopionych. Tu jest... A Ciir, a tu bliżej, tu, o tu, na tym zakręcie rzeki, o tu, jak raz o tu, Ta rzeka jakby tak uderza się w skarpy tak. Przede mną dwa samochody ładowane zbożem. A ja wiozę taczki, szpadli, bo tu dalej, od tej Nowej Warszawki dalej na południe budowali magazyny zbożowe. Te magazyny budowali komsomolcy. Ale wie pan, kto taki komsomolec u ruskich? Który dostał 5-10 lat, to jest komsomolec. Wyroki takie, to jest budowa komsomolska. No i po tej rzece jedziemy. I jak raz do tej skarpy dojeżdżamy, bo nie możemy wyjechać z tej rzeki, śniegom wszystko zawalone, gdzieś 2 metry śniegu, no gdzie ty wyjedziesz samochód? I noc, a jak tu już podjechałem, to nad tej skarpą tam las brzozowy. Ja wiem, co tam jest. Tam stoi jednostka wojskowa. Czeremuszki tak nazywają się. I kto mówi, był na froncie, a nie był w Czeremuszki, to nie żołnierz. No i co? Patrzę, pierwszy samochód tak się nakłania. Ja swój na hamulcy, patrzę, kierowca samochodu koło mnie. Ja mówię, samochód tam i jego nie widać. O, samochód się tam został. Panie, było, czego tylko nie było. Przed świętami rewolucji październikowej trzeba sklepy zaopatrzyć w wódkę, bo jak tak mogą być święta bez wódki? To dostaje pracę z Omska przywieźć wódkę. I my 3 samochodami jedziemy do Omska. Na rano wódkę dali, poszli jeszcze zjeść, kiedy idę po ulicy. Kiosk i w kiosku gazety Trybuna Ludu. Polska. No to jak ja nie kupię tę gazetę? Ja muszę kupić. I ja kupiłem tę gazetę. Oddałem 3 kopiejki, ale czytałem, wyczytałem, gdzie ona wydana, adres redakcji. To usiadłem i napisałem list do tej redakcji, że ja Patyszew Paweł Antonowicz, czyli Pokropowiec Ryszard Bronisławowicz, urodzony tam i tam, w ten czas wywieziony z rodziną na Syberię. No, ale teraz mieszkam tu i tu i poszukuję rodziny, bo nie wiem, co z rodziną się stało. I ten list wysłałem do Warszawy. No i moja żona pracuje w Powiatowym Komitecie Partii. No ale co chodzi? Chodzi o to, że ja czekam na odpowiedź tego listu i nie ma, i nie ma, i nie ma, i minęło 5 roku, nie było nic. I nagle buch, poczta, mam list. Od stryjecznej siostry spod Nowogrodu. Ona mnie pisze, że twoja rodzina żyje. Matka z siostry w Stanach, brat we Francji, a ja na Syberii. No to ja pojechałem na drugi dzień tam, czy na trzeci, do biura paszportowego. Kto tam naczelnik? Pułkownik Pawlenko. Ja mówię, no to ja do niego. Sadzisz, piszy autobiografię. Siadaj, pisz życiorusz. Siadam i piszę. Dobrze, a teraz my będziemy sprawdzać. A potem będzie wyjaśnienie. To był 65 rok. 66 rok dostaję od pułkownika Pawlenki list, że mnie zwrócono moje familię, moje nazwisko, imię i mogę zwrócić się do urzędu paszportowego w Nowej Warszawce, otrzymać paszport. I nie ma Patyszewa, zginął. Jest Pokropowicz Ryszard.
Thank you.
jak już zwrócili mnie nazwisko, to ja w Omsku znalazłem sklep, gdzie można było kupić polską literaturę, polskie książki. Ja miałem Sienkiewicza wszystkie. Tam jeszcze przywoziłem. I także uczyłem się. A żona moja przychodzi z pracy, mówię w rajkomie, czyli w powiatowym komitecie partii, że zrobiłeś rewolucję. Mówię, że ty wrak narodu. Bo to jest wrak narodu. Za co jego wywiezli z Polski? Tylko wrogów narodu wysyłali. I stałem wrogiem narodu. Tu w tej książce pisze, że z Polski nikogo nie wywozili. Była umowa o przesunięcie granic. To nie mówię, że zajęli Polskę, a tylko granice przesunięte były. I ludzie byli przesiedleni od terenów pogranicznych. Z takiego powodu, na przykład na wybuch wojny, żeby oni nie byli poszkodowani, to ich przywieźli w inne miejscowości Związku Radzieckiego, bo tak się martwił Stalin, Beria o tym myśleli, rząd tak myślał, ale jakie im warunki dali życiowe, jak oni otrzymali wszystko tam na nowych miejscach. No i moja żona mówi, że do Polski nie pojedziesz, bo bez jej zgody ja nie mogę jechać. Mnie nie dają dokumentów. To ja zdecydowałem się tak, raz ty mnie nie pozwalasz, nie chcesz, ja tobie nie będę przeszkadzał. Jak ja wrak narodu, to ja pojechał na wszystkie cztery strony. Zapakowałem swoje rzeczy, ubrania do samochodu, bo samochód swój miałem. Wsiadłem do samochodu, jeszcze najpierw z pracy się zwolniłem, wszystko załatwiłem i pojechałem na Ural, do miasta Perm. I tak dopracowałem się do 1989 roku. 11 maja mnie do autokaru przyniesie emeryturę. A ja wyjeżdżam do Polski, ja staram się do Polski. Tyrynkę mnie zaproszenie za jedne, drugie, trzecie. Ja do biura paszportowego. Piszę do Moskwy, do ambasady. Wypełniłem wszystko, co mnie przysłali z ambasady. Z ambasady mnie przysłali zgodę, że mogę jechać do Polski. Idę do biura paszportowego. W ten sam dzień dostaję paszport. Obywatel rosyjski, ale na stałe może zamieszkać w Polsce. I pojechał do Polski. To był sierpień miesiąc, 89 rok. Na starym zamku wysokiej wieży, gdzie biały gołąb siadywał. Taka piosenka była, ojciec śpiewał, ale ojciec już nie żyje. A z ojcem co zrobili? W lipcu 1945 roku ojca aresztowało NKWD. Koło takiej wioski Czerwone, niedaleko od Kolna. Był posadzony do ciurmy w Łomży. Z Łomży był przewieziony do Białegostoku. W Białymstoku w grudniu 1945 roku sądem garnizonowym sądzony i skazany na karę śmierci. I wyrok był wykonany 6 stycznia 1946 roku. Ojciec był zamordowany w Białymstoku. No i na przykład śpiewałem taką piosenkę, też ojciec uczył. Taką wojskową piosenkę, mój kolega jest raniony, ma obcięte nogi dwie, płacze, jęczy pokrwawiony, woła bracie, dobij mnie. To Stalina, kto mówił, że Polakiem, to poszedł do ciurmy albo był skazany na karę śmierci. A kto był skazany na karę śmierci? To dobre ludzie nie byli skazani na karę śmierci, to tylko złodzieje, bandity. I takie, które byli przeciwko władzy sowieckiej. No to Polak był przeciwko władzy sowieckiej. To za to jak to mogło być Polak? Jest taka ruska piosenka. Nas gnali po trapu туда, w chłodne, mraczne trumy. A od kaczki stanało zeka, обнявшись, как родные братья. А на утро рассеял туман, утихла стихия морская. Виднелся вдали Магадан, столица Колымского края. Сибирь, это можно поверить, что вся Сибирь это заселена такими людьми, которые были сказаны. Как ни в одном месте, то в другом, и принесены на Сибирь. Але то была Сибирь, а Сибирь это есть край, то есть обжимые терены. Там, например, на 100 квадратных километров одна особа живет. Ну то как? Где уж людям было еще лепее по воде и так далее, и сказали, то его там далее. Так мы видим, места не столь отдаленные. Места не так далеко. Але это есть Сибирь. Так будь проклята ты, Колыма, названа чудесной планетой. Дорога туда широка, оттуда возврата уж нету. Мови, един поляк, же мне поведели так, вас привезли ту ж не для того, чтобы вы тут працевали, а для того, чтобы вы тут вздыхали. А по вас иных привезу. Там не лечили, что то есть человек, что он мусит жить. Он, как зналось там, то он мусил умжить там. 700 километров тайга, стоят заснеженные ели, машины не ездят сюда, бредут, спотыкаясь олени. Яде я автобусом по улице Кирова, место Пермь. Будинок дуже, і на тим будинку так і шильд. О годині 7 вечором буде собрання меморіала. Вход свободний, чи встемп вольний. Мисли собі, то я бенде, я мушу там бути на тим зібранню. І заходжу. Єдин оповіда, що в нашому повіті, Салікамський повіт, воєводство Пермське, у нас в повіті було 72 обози. Ілі там люди було, невідомо, но живі стамтон не виходили.
О, так.
Так було.
Он в Сибирі, он сьогодні є на Сибирі. І вечором телевізор влучений на Росію. Тільки он лежить і Росія. По тіле лат пережив, і дзісяй он ще всім інтересує, що там є. А вночі так само мусі сні. Przez rzeki jeździ, po śniegu jeździ, встає і мові, дзісяй їздив, засипані дороги були. O, no i zawsze jest na Syberii.
Tak. Tak.
Co noc.
Nie mogę się od tego, nie mogę się pozbyć tego. Można powiedzieć, że co noc. Jak nie w błocie gdzieś coś się robi.
To przez rzekę przejeżdża.
To z traktorami się grzebie, pracuje. To z samochodami. Завжди щось. То на риби їдеш, риби лапати.
То вже з тим умже, з тим ще не розстане, бо тіле лат, ціле молоде лата спенджив.
Так.
То.
Так.
Ми ще з нами от дзеці, тільки його вивезли, то я мала 6 лат. І його вивезли, то зостало тільки 6 родин, а 22 родини вивезли, 112 осіб. A wróciło tylko 6 rodzin do połowy, po kawałku. Bo młode poszli do Andersa i już nie wrócili. O, no i bo on tu przyjeżdżał, ja się z nim spotykałam, bo on przyjechał z żoną i z córką, później drugi raz chyba. A później on pisał, żeby jemu przysłać zaproszenie, a ja pracowałam w Łomży, w spółdzielni ogrodniczej. I nie było łatwo wysłać to zaproszenie, zrobić. To ja przez 6 lat, 2 razy do roku wysyłałam mu zaproszenie. No i w końcu przyjechał, puścili tam. Pojechał do Ameryki, siostra zaraz go zabrała. No i myślałam, że tam może zostanie. Ale on wrócił i mówi... Że ja tu zostanę, no gdzie ja pójdę? Ja tu już ojciec stary był, sam mamusia już nie żyła. Ja już tam już na emeryturę już przeszłam. No to jeżeli zostajesz, brać ślub. No i wzięłem ten ślub. I tak się żyje, no i tak jest.
To pani Teresko, pani naczekała się na pana Ryszarda.
Tak, tak, tak. I wreszcie przyjechał. Tak Pan Bóg dał. Jego przyprowadził, a mnie jemu dał. O.
By wam nigdy nie było zimno, by wam nigdy chleba nie zabrakło, by wam nigdy nie brakło miłości. Ryszard Pokropowicz.
Była to audycja dokumentalna Jana Smyka zatytułowana Pół wieku Syberii.